Radio Slobodna Evropa. Između redova, sa vama je Dragan Štavnerin. Kako je Demokratska stranka socijalista Mila Đukanovića nakon 30-godišnje vladavine u Crnoj Gori ostala u manjini? Dragan Štavljanin podsjeća na Đukanovićev put od saveznika Slobodana Miloševića do njegovog ljutog protivnika i kasnije političke zaokrete. Slavljen je kao otac nacije, ali optuživan za korupciju i autoritarnu vladavinu. Sada će kao šef države morati da dijeli vlast sa opozicionom koalicijom koju optužuje da je nacionalistička i prosrpska.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Svi srljaju na vlast kao noćni leptiri na plamen sveće, pisao je Meša Selimović o vlastoljublju. Crna Gora je evropski rekorder po dužini staža njenog lidera Mila Đukanovića, 30 godina na vlasti. Istovremeno Crna Gora je jedina postkomunistička zemlja u kojoj nije došlo do diskontinuiteta sa prethodnim jednopartijskim sistemom. Naime, Đukanovićev DPS je naslednik Saveza komunista. Njegovi sledbenici kažu da su se suštinski promenile okolnosti, tačnije da je uveden višepartijski sistem, te da ona opstaje na vlasti zahvaljujući podršci građana. Međutim, na Balkanu je u političkoj praksi još uvek aktuelna krilatica čuvenog srpskog premijera Nikole Pašića, da onaj ko organizuje izbore, taj ih i dobija. Đukanović je pokazivao svih ovih godina izuzetnu sposobnost da pravovremeno reaguje i prilagodi svoju politiku. Pa čak i da je dijametralno promeni, a da to ne izgleda protivrečno, nego kao prirodni sled poteza, predstavljajući ih kao državnički dalekovide u interesu Crne Gore. Vešto je kormilario između veoma oštrih balkanskih političkih hridi i nakon svakog zaokreta izlazio je jači. Sve mu je išlo u prilog ili bolje rečeno sam je stvarao prilike. Najpre podrškom, a posle distanciranjem od Slobodana Miloševića, balansiranjem 1990-ih između unitarista i pristalica secesije Crne Gore. Kada je 1992. optuživao Liberalni savez za separatizam, a 14 godina kasnije preuzeo od njih barjak obnove crnogorske države. Otvaranjem Crne Gore za ruske investicije, a posle postao glavna brana uticaju Moskve u zemlji. Iako naslednik Saveza komunista, Đukanović je uspeo da njegov DPS deluje modernije od političkih protivnika, pre svega prosrpske opozicije. Neprikosnovena moć u zemlji mu je garantovala da ga zapadni partneri tretiraju kao nezaobilazni faktor ne samo u Crnoj Gori, već i u regiji. Istovremeno, ta percepcija međunarodne zajednice Đukanovića kao nezaobilaznog faktora stabilnosti pomagala mu je da dodatno učvrsti vlast u zemlji. Video je leđa mnogima koji su želeli da ga politički uklone, pre svega Slobodanu Miloševiću, zatim nekadašnjem saborcu Momiru Bulatoviću. Još jedan saveznik sa početka karijere, Svetozar Marović, potražio utočište u Beogradu nakon presude za finansijske malverzacije. Doduše, Marović se posle duge ćutnje oglasio uoči ovih parlamentarnih izbora.
Ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića. Naprotiv, ja sam došao da se molim za Đukanovića. Ja se molim za Mila Đukanovića.
Da nije tačno da on nije znao, niti da nije mogao da utiče na rešavanje moje situacije.
Kritičari tvrde da je Đukanović političar bez ideologije, tačnije da mu je jedina ideologija vlast, odnosno da je moderni prototip Makijavelijevog vladaoca.
Crna Gora vas dovoli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Rekao je za naš program Blagota Mitrić, penzionisani profesor prava. Sam Đukanović nije krio da sebe doživljava drugačije u odnosu na ostale političare, pre svega opozicione kojima je poručio prošle godine u Skupštini.
Rekli ste, Milo Đukanović nije naš nivo. Da, nije smo, istinimo.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, naročito nakon obnove crnogorske državnosti 2006. toliko i deli zemlju, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Nema ravnodušnih prema njemu, tako da nije kohezivni faktor crnogorskog društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović i njegovi tadašnji saborci Momir Bulatović, Svetozar Marović i ostali mladi lavovi, kako su ih zvali, došli su na vlast na talasu nezadovoljstva građana učmalom komunističkom strukturom krajem 1980-ih, koja je zbačena u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno događanjima naroda u tadašnjem Titogradu, uključujući i čuveni incident na Žutoj Gredi. 10 godina kasnije u intervju ovom autoru u serijalu Raspad Jugoslavije, Đukanović je kazao da se Milošević, kada se pojavio na političkoj sceni 80-ih, razlikovao od drugih po retorici, što je plenilo simpatije mnogih, te da je obećavao dugo očekivane reforme u Jugoslaviji.
Ako me pitate sasvim iskreno da li sam u tom trenutku podcijenio tu opasnost od manipulacije narodom, ja sam je podcijenio. Na neki način sam gledao tada sa simpatijom na pokušaje da se na bilo koji način unese neka novina, da se unese neki svježi dah u taj veoma okoštali, birokratizovani državno-politički mehanizam Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
U svakom slučaju, Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, koje su zvali triumvirat, unose novi duh u politiku, uključujući mnogo neposredniji kontakt sa građanima. Zvali su ih mladi, lepi i pametni, a uglavnom su nosili džempere. I oblačenje trebalo da naglasi tu novinu naspram uštogljenih starih komunističkih političara u odelima, ali i njihovu skromnost. Međutim, i oni ubrzo zamenjuju džempere mnogo skupljim odelima nego što su oblačili njihovi prethodnici.
Ovaj Jumko džemper, evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom 600.000 evra.
Kazao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović tokom rasprave u Skupštini prošle godine. Bilo kako bilo, nova garnitura uživa veliku popularnost, pa se na skupovima građana često koristila krilatica: niko ne sme da nam dira Sveta, Mila i Momira. Nedostatak političkog iskustva je nadoknađivao odlučnošću, pa je tih godina stekao nadimak Milo Britva. Jugoslavija se ubrzo raspada u krvavom ratu. Kada reč o Crnoj Gori, učešće njenih rezervista na Dubrovačkom ratištu ostaće tamna mrlja. Milo Đukanović, koji je sa 29 godina postao najmlađi premijer u Evropi i bio član Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kada su donošene odluke o ratu, u pomenutom intervju za Radio Slobodna Evropa iz 1999. kazao je da bi bilo neozbiljno ne osjećati ličnu odgovornost za ta tragična zbivanja.
Osjećam, naravno, odgovornost za sva stradanja koja su dogodila na prostoru ex-Jugoslavije. Međutim, vjerovatno jedna politički poštena i objektivna analiza pokazala da bi se prije morali oglasiti neki drugi ljudi.
Međutim, u arhivama su ostale zabeležene njegove veoma zapaljive izjave sa početka rata, uključujući na zajedničkoj sednici predsjedništva i vlade Crne Gore 3. oktobra 1991.
Rat ćemo dobiti, baš kao što smo takve protivnike kakvi su oni pobjeđivali tokom čitave naše istorije. Samo ovoga puta ćemo ih pobijediti i završiti zajednički život sa njima, nadam se, za sva vremena.
Tada je izjavljivao i da je zbog hrvatske šahovnice zamrznuo šah. Liberalni savez Crne Gore u to vrijeme bio među retkim kritičarima takve politike. Njegov lider Slavko Perović u govoru na mitingu na Cetinju 13. jula 1992.
Danas je Crna Gora sinonim za stranog agresora, rušitelja, okupatora. Danas sveti i nevini grobovi crnogorske mladosti postavljaju pitanje zašto?
Mnogo godina kasnije, tačnije 2015. Dritan Abazović je optužio u Skupštini Đukanovića za podršku ratnoj politici, uključujući snagama bosanskih Srba.
U vašem političkom CV-u stoji i napad na Dubrovnik, i Štrpci, i deportacije, i ulivanje nafte u mašineriji Ratka Mladića.
Đukanović je to negirao.
Prestanite da falsifikujete. Jedan od falsifikata je kako sam ja neđe bio na Dubrovniku. Apsolutna neistina, još besmislenija priča o Štrpcima, gdje imamo sudski proces koji je dokazao da su u tom nečovječnom aktu učestvovali ljudi iz druge države i napokon, kako sam ja navodno obezbjeđivao gorivo za punjenje tenkova koji su rušili Bosnu. Dakle, apsolutna neistina.
Slobodna Evropa.org.
U prvoj polovini 90-ih nije bilo vidljivijih disonantnih tonova između Miloševića i crnogorskog rukovodstva, mada je tu i tamo bilo nesuglasica, kao što je Žabljački ustav iz 1992. kojim je stvorena krnja Savezna Republika Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora.
Tada sam se prvi put suočio sa tim fleksibilnim tumačenjem crnogorske ravnopravnosti u zajednici. Rješenje sa dvodomnom Saveznom skupštinom, gdje je neminovno u vijeću građana Srbija imala dominaciju odnosno na Crnu Goru. Ukazao sam na to u jednoj od dugih rasprava. Međutim, ostao sam u manjini tada u crnogorskom rukovodstvu.
Kazao je Đukanović za Radio Slobodna Evropa 1999. On je čekao pravi trenutak i po prvi put javno kritikovao Miloševića 1997. godine nakon tromesečnih masovnih protesta u Srbiji zbog izborne krađe. Nazvao je srpskog lidera čovekom sa zastarelom političkom filozofijom koji je okružen korumpiranim pomoćnicima. Đukanović je vjerovatno procjenjivao da je Miloševićeva politička pozicija oslabljena protestima građana. Također osjećao je potrebu da se zaštiti od napada Miloševićeve supruge Mire Marković, koja je željela da osniva podružnice svoje jugoslovenske levice i u Crnoj Gori. Istovremeno u tadašnjim medijskim arhivima je zabeležena i nezvanična verzija da je Mira Marković željela da zaštiti interese svog sina Marka u švercu cigaretama, zašto je posle 2000. godine i optužen pred srpskim pravosuđem, u kojem je navodno i Đukanović imao udela. Razilazi se sa dojučerašnjim saborcem Momirom Bulatovićem, sa kojim se sučelio na predsjedničkim izborima 1997.
Da se na Crnu Goru beskopski režim Slobodana Miloševića i njegove žene nabacuje svaki blato u pokušaju da zatruje sve što je crnogorsko. Samo zato što je Crna Gora stala u odbranu onog ustavom utvrđenog nivoa svoje državnosti.
Bulatović je pak kritikovao Đukanovića da je uzurpirao vlast u Crnoj Gori.
Jer političke partije koje na njima učestvuju nemaju ni izbliza jednake uslove i mogućnosti. Od strane državnih medija se planski iskrivljuje smisao naših političkih zalaganja, a naša politička partija se tako svodi na nečiju ekspozituru koja, kako oni kažu, izdaje interese Republike Crne Gore.
Đukanović postaje predsjednik, a njegova partija pobeđuje i na izborima za crnogorski i jugoslovenski parlament 1998. iako je Slobodan Milošević otvoreno podržavao Bulatovića i čak učestvovao na mitingu na severu Crne Gore.
Prvi put u svojoj istoriji Crna Gora ne brani svoju slobodu i nezavisnost oružjem. Prvi put brani ih samo čašću. Ja vaš interes vidim u slobodnoj i nezavisnoj zemlji zajedno sa Srbijom.
Đukanović od 1998. prekida odnose sa saveznim institucijama u Beogradu kao reakcija na ignorisanje većinske volje crnogorskih građana, odnosno Miloševićeve odluke da za jugoslovenskog premijera postavi Momira Bulatovića, iako je njegova partija izgubila na izborima u Crnoj Gori. U svakom slučaju, na Đukanovićevo distanciranje od Miloševića verovatno je uticao i Zapad, koji je tražio saveznike na Balkanu u cilju slabljenja pozicije još uvijek najjačeg lidera u regiji. Međutim, Đukanović se ne odlučuje na radikalni raskid sa Srbijom jer uviđa da bi to bilo prerizično, ali nastoji da suštinski ojača crnogorsku državnost. Bojkotuje savezne izbore 2000. na kojima je Milošević zbačen, pruža utočište liderima srpske opozicije u Crnoj Gori, među njima i Zoranu Đinđić, kasnije srpskom premijeru, pomaže ih logistički, ali odbija njihov poziv da se udruže protiv Miloševića. Čak ni američka državna sekretarka Madeleine Albright nije uspjela da ga ubedi da ne bojkotuje pomenute izbore.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavljanin.
Njegova odluka da 2000. prihvati Beogradski sporazum o stvaranju državne zajednice sa Srbijom razočarala je mnoge njegove pristalice jer su smatrali da je konačno došao trenutak da Crna Gora obnovi svoju nezavisnost. Međutim, Đukanović je očito procijenio da još nije vreme jer je bio izložen žestokom pritisku Evropske unije da prihvati to rješenje, koja je smatrala da nakon pada Miloševića nema razloga za razlaz Srbije i Crne Gore. Nakon što je istekao Beogradski sporazum, u Crnoj Gori je 2006. raspisan referendum o nezavisnosti.
Srećna nam nezavisna međunarodno priznata država Crna Gora. imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu.
Đukanović je istovremeno čestitao i nezavisnost Srbiji.
Naša nezavisnost u interesu naše dobre i bliske evropske budućnosti, da nije motivisana nanošenjem štete bilo kome, želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji.
10 godina kasnije, 2016. kada je došlo do raspada koalicije DPS-a i Socijaldemokratske partije, njen lider Ranko Krivokapić je podsjetio na upozorenje Javiera Solane, komesara Evropske unije koji je posredovao u potpisivanju Beogradskog sporazuma.
Dvije rečenice mene prate. Jedna ona koju sam čuo Javiera Solane, kad mi ubeđivao da podržimo Beogradski sporazum, sa argumentacijom koja je bila sljedeća. Mali ste i kao takvi nemate snage za demokratiju, postaćete autokratija. Ako se sa jednom mjestu države odlučuje o svemu, to nije demokratija. I pitanje Solanika služi za sve vas. Ja se bojim da odgovor već znam. I druga, također protivnika na referendumu za nezavisnost, pravite privatno, a ne nezavisno državu. Čovjek koji vjeruje, bori se da opovrgne svoje protivnike. Međutim, sve ima svoj limit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović se 3 puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Prvi put je to učinio 2006. što je bio dobar tajming jer je Crna Gora obnovila svoju državnost i to mu je garantovalo trajno mjesto u nacionalnoj istoriji. Svoju odluku je obrazložio umorom od bavljenja visokom politikom. Međutim, zadržao je lidersku poziciju u partiji koja je zapravo ključna u državi, jer gdje je Milo, tu je i moć. U međuvremenu posvetio se biznisu. Međutim, vraća se 2008. jer se njegov naslednik na premijerskoj funkciji Željko Šturanović razboleo i potom preminuo. Drugi put je otišao 2010. Tajming je opet dobro odabran jer je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nasleđuje ga mladi Igor Lukšić, ali se Đukanović opet vraća 2012. Po treći put se povlači 2016. nakon parlamentarnih izbora i slučaja državni udar, odnosno navodnog pokušaja Rusije da ga zbaci.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Sud je proglasio krivim dvojicu ruskih 9 državljana Srbije i funkcionere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića. Kanović se ponovo vraća 2018. na predsjedničku funkciju. Nema sumnje da je na sva 3 njegova povlačenja uticao Zapad. Naime, koliko god je ranije računao na njegovu neprikosnovenu političku ulogu u zemlji u prelomnim trenucima, kao što je distanciranje od Miloševića, zatim priznanje Kosova, a kasnije ulazak u NATO kako bi se umanjio utice Rusije u Crnoj Gori. Istovremeno u SAD-u i Evropskoj uniji uviđaju da je takva Đukanovićeva politička moć prepreka demokratskom razvoju Crne Gore. Sve su učestalije kritike zbog korupcije, nerasvjetljenih slučajeva ubistava, napada na novinare, zbog čega je Freedom House Crnu Goru od demokratskih svrstao u hibridne režime. Međutim, Đukanović odbacuje optužbe.
Da li sam ja gospodar života i smrti u Crnoj Gori? Na sreću vjerujem da živim u državi i u društvu u kojoj nema odavno gospodara života i smrti. Vjerujem da predano radimo na razvoju institucija. Mislim da su danas institucije mnogo bolje nego ikada u istoriji Crne Gore.
U svakom slučaju, bilo je simptomatično da se potpredsjednik SAD-a Mike Pence tokom posete Crnoj Gori u avgustu 2017. godine u cilju iskazivanja podrške novoj članici NATO-a nije sreo sa Đukanovićem. Doduše, on tada nije bio na državnoj funkciji, već lider DPS-a, ali u Vašingtonu veoma dobro znaju gdje se nalazi moć u Crnoj Gori. Tim pre što je Đukanović odigrao ključnu ulogu u ulasku zemlje u Severnoatlantsku alijansu. I sam Đukanović, koji očito ima odličan osjećaj za tajming, verovatno je procjenjivao da mu je vrijeme da se povuče i da ostane zabeležen u istoriji Crne Gore kao ličnost sa velikim zaslugama, kao najuspješniji lider još od vremena Njegoša. Međutim, kao ličnost koja je celu svoju profesionalnu karijeru gradila u politici, iz nje se teško izlazi.
Đukanović je upao u zamku sistema koji je stvorio.
Kazao je prošle godine za Radio Slobodna Evropa profesor iz Graca Florian Biber. U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao znatan imetak. Prema pisanju britanskog Independenta iz 2010. tada se nalazio na 20. mjestu najbogatijih lidera na svetu sa 11,5 miliona evra. O njegovim sumnjivim poslovima, kao i njegove porodice, sina, brata, sestre, piše ne samo domaća, već i strana štampa. Ređale su se razne afere, poput slučaja balkanskog narkobosa Darka Šarića, ali je Đukanović negirao umešanost.
Moje odgovornosti o tome da li je Šarić ili bilo ko drugi donosio novac u ovu ili onu banku. Izvinite, sam ja predsjednik vlade, šta sam, direktor banke? Suvlasnik, pa odlično, bio suvlasnik sa 0,1%. Je li svaki suvlasnik od 0,1% odgovara za poslovanje neke kompanije?
Međutim, međunarodna novinarska mreža otkrila je da je Šarić preko svoje firme uplatio 4,2 miliona evra depozita u Crnogorsku prvu banku, čiji je većinski vlasnik Đukanovićev brat.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavnerin.
Početkom 2019. u vreme afere Koverat javnost je bila zaokupljena pitanjem ko je stvarni vlasnik vile u naselju Gorica veličine 2000 kvadratnih metara. Đukanović je negirao tvrdnje biznismena Duška Kneževića da ovaj objekat pripada njemu.
Sve što je tačno oko kuće, dakle tačno je da je onaj ko je vlasnik tog objekta razgovarao sa mnom o tome da mi to ponudi. Tačno je da sam razgovarao sa njim jer smo prijatelji. Rekao sam da me to ne zanima u ovom trenutku. A da, ako kojim slučajem valorizujem nešto što je trenutno u mom vlasništvu, vlasništvu moje kompanije, da ne isključuje mogućnost da bih možda mogao biti kupac toga. Jer, gle čuda, i ja želim da ostatak života u Crnoj Gori možda provedem u kući, a ne u stanu.
Mnogi su postavljali pitanje odakle mu novac za eventualnu kupovinu ove kuće, čija se vrednost procenjuje na 10 miliona evra. On je na to odgovorio na konferenciji za novinare.
Sve što sam stekao u Crnoj Gori i bilo gdje drugo, stekao sam vrlo regularno i vrlo legalno. I nemam nikakvu potrebu da to skrivam. U nekoliko navrata sam napuštao državnu politiku i bavio se biznisom. I sam u tim biznisima stekao određeni kapital. Na stečeni kapital platio porez.
Međutim, u vreme dok se bavio biznisom, bio je šef vladajućeg DPS-a, što je politički najmoćnija pozicija u državi, pa kritičari ukazuju na konflikt interesa. Marina Jočić, poslanica Demokratskog fronta.
Da citiram američku ambasadoru. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija.
Istovremeno, Đukanović je negirao navode biznismena Duška Kneževića da je DPS tražio od njega pare.
Gospodin Knežević je, kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori, imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Ono što kategorički pobijam, to je da je bilo ko, a posebno ja, ikog u Crnoj Gori pozvao da mu naloži šta treba da uradi, kako da plati našu partiju. To je apsolutna neistina.
Knežević, nekada blizak vlastima, objavio je tada snimak na kome se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću u oči izbora 2016. predaje kovertu sa, kako tvrdi, 97.500 evra. U međuvremenu afera Koverat izazvala je proteste građana.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma. Dosta je više ucjenjivanja, prijetnji, podmićivanja i lažnih obećanja. Dosta me!
Međutim, i ovaj slučaj, kao i prethodne afere, činilo se da nisu uzdrmale Đukanovića, koji je poručivao opoziciji.
Sve dok ne prepoznate da mi vladamo zahvaljujući vašim slabostima, mi ćemo i dalje vladati.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
2019. godine vlasti predlažu i usvajaju zakon o slobodi vjeroispovesti, kojim se predviđa, između ostalog, da imovina verskih zajednica od pre 1918. za koju ne mogu da dokažu da je njihova, postaje državno vlasništvo.
Prvo, 1918. godine nema Srpske pravoslavne crkve. Ona nastaje, kao što znamo, 1929. 1918. postoji Crnogorska pravoslavna crkva. 1918. u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji akt kojim je drugačije definisana imovina crkve do kao državna, data na upotrebu crkvi, kako je sada tako pravno utemeljena imovina države, prešla u druge ruke. To moramo da vidimo.
Srpska pravoslavna crkva smatra da je reč o otimačini, mitropolit Amfilohije.
I neka donose zakone koji su saglasni vjekovnom predanju ovoga naroda i Crne Gore, takve zakone i da ne ugrožavaju jedni druge, da ne stvaraju razdore i mržnju, na razdorima i mržnji, da ne grade budućnost Crne Gore.
Istovremeno Đukanović pominje i obnovu Crnogorske pravoslavne crkve.
Mislim da ideja obnove Crnogorske pravoslavne crkve ima puno istorijsko utemeljenje, ali to nije predmet zakona. Zakonom se ne obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, zakonom se definišu neka druga pitanja i pravno uređuje položaj vjerskih zajednica u jednoj demokratskoj državi.
U međuvremenu širom Crne Gore počinju protesti pristalica Srpske pravoslavne crkve. Litije su privremeno prekinute na početku pandemije koronavirusa, ali su nastavljene uprkos zabrani vlasti i hapšenja sveštenika. Amfilohije je tokom predizborne kampanje odbacio Đukanovićeve optužbe da je cilj Srpske pravoslavne crkve promjena vlasti, a ne zakona o slobodi veroispovesti.
Ove litije koje su bile kod nas, koje neki proglašavaju da su one političke, one nemaju nikakve veze sa nekakvom politikanstvom, to su litije naroda koji se dogodio.
S druge strane, Đukanović negira kritike Srpske pravoslavne crkve i prosrpske opozicije da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori.
O diskriminisanosti Srba najbolje svjedoči opet ona statistika, rećete i to vjerojatno da je lažna. 1991. godine je bilo 9% Srba u Crnoj Gori, sada ih ima 28%.
U svakom slučaju, nikada nije bila takva politička mobilizacija u predizbornoj kampanji, što je na kraju pokazala i izlaznost od više od 3/4 birača. DPS-u nije pomoglo ni Đukanovićevo pozivanje na pohvale iz sveta na račun Crne Gore.
Narode Crne Gore, desila se sloboda!
Kazao je čelnik prosrpske liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić nakon saopštavanja izbornih rezultata. Daliborka Uljarević, direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je reč o istorijskoj promjeni.
Duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije.
Mišljenja građana su podeljena.
Ja sam zahvalna Bogu Gospode velikome na pobjedu. Živjela sam za ovaj dan. Ne znam kako će biti, nadam se da će mladi ljudi konačno dobiti prostora.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
I dok mnogi smatraju da je Đukanović opstajao svih ovih godina predstavljajući se kao umerena alternativa nacionalističkoj opoziciji, po mišljenju Ivana Sekulovića, saradnika Podgoričkog centra za demokratiju, Đukanovićevo lažno pozicioniranje kao levičara jedan je od uzroka izbornog poraza DPS-a i kompromitacije ideja levice na Balkanu i posljedično glavna hrana velikosrpske ideje kao alternative. Daliborka Uljarević.
Izbori koje je izgubila Demokratska partija socijalista prije svega, a onda ih je dobila opozicija, jer moj je utisak da su se građani prije svega opredjeljivali protiv DPS-a, a onda su uzimali ono što je prosto postojalo u nekoj opozicijalnoj ponudi.
Bodo Weber kaže da je postojala i nejasnoća u međunarodnoj percepciji.
Na jednoj strani percepcija o onom standardno vrlo šematskoj, proevropskoj i proruske opcije, a na drugoj strani cjelokupna nelagoda za ovom 30 godina autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjalo i sve što ide uz to.
slobodnaevropa.org.
Čelnici tri grupacije koji su potpisali sporazum o formiranju nove vlasti nastoje da uvere ne samo političke protivnike u Crnoj Gori, već i Zapad, da neće promijeniti spoljnopolitičku orijentaciju zemlje. Dritan Abazović.
Crna Gora neće postati nikakva srpska Sparta. Crna Gora neće postati nikakva pokrajina ni Velike Albanije, ni Velike Srbije, niti bilo koje druge države.
Zdravko Krivokapić je negirao da Blok za budućnost Crne Gore želi da dovede u pitanje nezavisnost Crne Gore, ističući da je ugrožavaju oni koji žele da i dalje vladaju.
Niti ćemo da idemo pod Rusiju, niti pod Srbiju, Crna Gora je naša jedina država.
U svakom slučaju, ukoliko ostvare nameru o formiranju vlade, svjesni su da su pred njima velika iskušenja.
Čekaju nas veliki ekonomski izazovi, čekaju nas veliki socijalni izazovi, Čekaju nas nagomilani problemi koji čekaju rešavanje evo 30 godina.
S druge strane, DPS je pred iskušenjem da spreči osipanje članstva, što je uobičajeno za stranke koje posle duge vladavine izgube na izborima. U međuvremenu sa svojim liderom na čelu države čekat će svoju šansu s obzirom na tanku novu parlamentarnu većinu, zatim šarolikost programa njenih članica, kao i izazove sa kojima će se suočiti nova vlada. Stoga Đukanovićev DPS nije pao, već poklekao i imaće priliku da se vrati na vlast. Ali od toga ko je na vlasti u Crnoj Gori, važnije je da je konačno uspostavljen princip njene smenjivosti.
Podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednih pola sata su sa vama Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Najnovije vijesti potražite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org, a u narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Lov na nelegalnu imovinu, izazov buduće vlasti u Crnoj Gori.
Dakle, ko je god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način da se preispita.
Kineski novi put svile je popločan ugljem na Zapadnom Balkanu.
Ugalj će polako izumret kao resurs za proizvodnju struje i moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije.
Švedski pristup pandemiji dao rezultate.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan?
Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu.
Radio Magazin.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav o priznanju nezavisnosti Kosova, niti o izmještanju BiH ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem. Protiv prijedloga da se bosansko-hercegovačka ambasada premjesti u Jeruzalem bili su predsjedavajući Šefik Džaferović i član predsjedništva Željko Komšić, dok su njih dvojica bili za priznavanje Kosova, a treći član Milorad Dodik protiv. Analitičari kažu da su ovakvi stavovi članova predsjedništva očekivani. Slušamo Mariju Arnautović.
Prvi put je predsjedništvo Bosne i Hercegovine glasalo o priznanju nezavisnosti Kosova. Ishod glasanja i prije sjednice bio je poznat. Srpski član predsjedništva bio je protiv, druga dva za. Predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović na konferenciji za novinare nakon sjednice kazao je kako će taj prijedlog ići u drugi krug glasanja na neku od narednih sjednica predsjedništva.
I ukoliko odluka bude ovakva kao danas, onda gospodin Dodik ima pravo da pokrene pitanje vitalnog entitetskog interesa.
A da će povući pitanje vitalnog entitetskog interesa ukoliko opet po pitanju nezavisnosti Kosova bude preglasan, potvrdio je pola sata kasnije na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu član predsjedništva Milorad Dodik.
Daljna procedura ide tako što će se na sljedećoj redovnoj sjednici ta tačka dnevnog reda obavezno staviti i o njoj će se odlučivati. I to nije konačno mjesto odluke, konačno mjesto odluke je Narodna skupština, ukoliko ja potegnem, a ja hoću, i podignem vitalni nacionalni interes. I naravno mislim da je dobro što je ovo došlo na dnevni red.
Da predsjedništvo na vanrednoj sjednici raspravlja o priznanju nezavisnosti Kosova tražio je treći član predsjedništva Željko Komšić. On je novinarima kazao da se Dodik pozvao na sporazum u Vašingtonu koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti.
Kosovo je realnost. Kosovo je nezavisna država. I svi mi to znamo. I više bježati stalno od toga šta će Dodik u Narodnoj skupštini Republike Srpske reći. A svi znamo šta govori i šta misli. Po meni je, znate, malo politika noja koji gura glavu u pjesak pred bilo kakvom opasnošću.
Na drugoj vanrednoj sjednici nije usvojen zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva, o izmještanju ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jeruzalem. Analitičari ocjenjuju da je insistiranje na raspravi u predsjedništvu o obje tačke dnevnog reda populizam, jer se ishod glasanja znao i prije nego što su sjednice počele. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Isto tako smo znali da će samo stavljanje priznavanja nezavisnosti Kosova na dnevni red predsjedništva završiti na ovaj način da će Dodik ponovno, kao što je rekao pod navodnim znacima Željko Komšić, srbovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da je na ovaj način sam Komšić učinio, rekla bih, jednu medvjeđu uslugu cjelokupnoj javnosti u Republici Srpskoj iz prostog razloga što se nalazimo u izbornoj godini i ovo je tema koja je savršeno legla i doprinijela do jednoj političkoj koristi koju će imati Milorad Dodik sa ovom vrstom politike.
Adnan Huskić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama, jednako kao što je bespotrebno sada otvarati pitanje ustavne reforme, kao što mi se čini da je i pitanje reforme izbornog zakonodavstva, imajući u vidu gdje su pozicije pojedinačnih ključnih aktera, dakle onih koji će morati donijeti odluku na kraju, jer onih bez čijih u stvari glasa se neće moći donijeti odluka, dakle onih veto aktera. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim naravno kao svrha same sebi.
Inače, u Sarajevu su danas održane 3 sjednice predsjedništva, jedna redovna i 2 vanredne. Zaključke koji se tiču borbe protiv pandemije, a govore o intenziviranju aktivnosti vijeća ministara, posebno u zdravstvenom sektoru i na svim nivoima vlasti, koji su donešeni na redovnoj sjednici, zasjenile su vanredne sjednice i raspravo nezavisnosti Kosova i premještanju bosansko-hercegovačke ambasade u Jeruzalem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku poslušajte koliko bi državljanima Kosova koji žive u Bosni i Hercegovini i BiH privrednicima koji posluju sa privrednicima Kosova olakšalo da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova. Pripremila Dženana Halimović.
Amela je prije 8 godina iz Prizrena došla u Sarajevo kako bi studirala. Jedini način da u Bosnu i Hercegovinu uđe i školuje se je bio da ima dokumente Srbije, jer je za građane Kosova u Bosni i Hercegovini već tada bila neophodna viza.
Srpsku dokumentaciju koju sam ona i morala imati da bi došla i studirati u BiH. Na osnovu nekretnina, tako što u Srbiji, tačnije u Vojvodini, moji imaju kuću i na osnovu toga.
Kosovo je 2014. godine Bosni i Hercegovini uvelo recipročne mjere na vizni režim, jer Bosna i Hercegovina ne odustaje od ukidanja viza za građane Kosova. Kako stoji na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, građanima Kosova vize se izdaju u ambasadama Bosne i Hercegovine u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Glasnogovornik ministarstva Nebojša Regoje za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Vize se državljanima Bosne i Hercegovine izdaje u ambasadama Kosova u Zagrebu i u Tirani. Istovremeno, za ulazak građana Kosova na teritoriju Bosne i Hercegovine potrebno je obezbijediti vizu, a na osnovu posebne saglasnosti ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Amela kaže kako je građanima Kosova ova procedura skupa, ali i apsurdna.
Građani Kosova i građani Srbije mogu međusobno da imaju slobodu kretanja, a građani Kosova i građani Bosne i Hercegovine nemaju slobodu kretanja. To je apsurdna situacija i to je veliki problem.
A neriješeni odnosi između dvije zemlje utiču na sve branše. To potvrđuje iskustvo glumca Albana Ukaja, koji je porijeklom iz Prištine, a živi u Sarajevu.
Zadnji put kad sam bilo sa predstavnici Sarajevskog ratnog teatra i našeg udruženja Kontakt, nigdje nikog nemam, bila malo veća ekipa. Ono što smo prošli sa dobivanjem viza, ne bi još jednom volio da prolazim kroz to. Komunikacija je sigurno lakša sa New Yorkom nego između Sarajeva i Prištine i obrnuto.
Vlada Kosova uvela je 21. novembra 2018. godine carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako je obrazložila vlada Kosova, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Jedan od primjera koliko je to koštalo Bosnu i Hercegovinu jeste i podatak Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine za prvih 5 mjeseci 2019. u kome stoji da je izvoz na Kosovo samo u tom periodu bio za 90% manji nego u istom periodu 2018. dok nije bilo taksi. U brojkama izvoz je smanjen za oko 68 miliona eura. Iako su takse ukinute 1. aprila 2020. godine, privrednici se nisu oporavili, a komplikacije i dalje postoje, kaže direktor Sarajevske mljekare Milkos Adin Fakić i član udruženja mljekara pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
S obzirom na međusobno nepriznavanje Kosova i Bosne i Hercegovine, postoje tu otežani problemi po pitanju transporta, tako da se tu angažuju firme, odnosno angažuje i naš kupac iz Kosova, to nam je lakša varijanta bila, to su firme uglavnom iz Crne Gore ili iz Makedonije.
Iako bi priznanje Kosova uveliko olakšalo život svima, Albanuka i kaže ne gaji nade da će se to skoro desiti.
Znam da je to guranje i nata jedni na druge, hajmo otvoriti temu priznavanja Kosova, dok druga strana kaže mi ćemo govoriti o stepljenju RS-a, ali to je sad drugi par rukava. Ono što je najbitnije je sloboda kretanja. Niko od političara niz federacija, da ne govorim za Republiku Srpsku, o tome nije pričao. Ne moraju se priznati dvije zemlje međusobno, ali se može obezbijediti sloboda kretanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je zaduženo za kreiranje vanjske politike, je prvi put na vanrednoj sjednici 17. septembra glasalo o priznanju nezavisnosti Kosova. Ishod glasanja i prije sjednice bio je izvjestan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije, Željko Komšić i Šefik Džaferović, su bili za, dok je član predsjedništva iz Republike Srpske Milorad Dodik glasao protiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Briselu je nastavljen dijalog na tehničkom nivou predstavnika Srbije i Kosova. Pitanje imovine u dijalogu Beograda i Prištine prema ocjeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bolno je za obje strane. O ovom pitanju naime dvije strane imaju potpuno suprotstavljene stavove, pripremili Bekim Bislimi i Ljudmila Cvetković.
Dok u Prištini smatraju da Srbija nema imovinu na Kosovu, u Beogradu ističu da Srbija može da insistira na velikim preduzećima, rudnicima i fabrikama u koje je ulagala, kao i na imovini kosovskih Srba i Srpske pravoslavne crkve. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini, kaže ZRS je povodom potraživanja Srbije za određenom imovinom na Kosovu da ta imovina prema međunarodnom pravu pripada Kosovu.
Na momenti ne špalje se pavarci za sovranitete.
U trenutku proglašenja nezavisnosti i suvereniteta, sva imovina uključujući prirodne resurse, rudnike, železnice, preduzeća, automatski prelazi u nadležnost ili postaje vlasništvo vlade, koja je proglasila nezavisnost i suverenitet. Dakle, tvrdnje srpske strane su potpuno neopravdane i imaju političku prirodu.
Kosovski profesor ekonomije Muhamed Sadiku kaže da se sa Srbijom može razgovarati o finansijskim i ekonomskim pitanjima, jer se prema njegovim rečima već 30 godina Kosovu ilegalno oduzima penzioni fond, kao i ušteđevina koja je prisilno prebačena iz kosovske banke. Na drugoj strani, Borko Stefanović, koji je bio šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom u vreme prethodne vlasti, a danas je zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i Pravde, kaže da Beograd može da insistira na nekoliko stvari.
Na velikim preduzećima, rudnicima, fabrikama u koje je Republika Srbija ulagala ili kroz kredite koje je Republika Srbija vraćala ili vraća još uvek u ime Kosova. Druga stvar koju Srbija može da insistira jeste imovina građana srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koja je uzurpirana. I treća stvar jeste imovina crkve. Dakle, Srpske pravoslavne crkve.
Međutim, profesor Sadiku navodeći da imovina unutar granica Kosova prema međunarodnom pravu pripada Kosovu, gde svi stanovnici mogu da ostvaruju svoje imovinska prava, ocenjuje da se tu krije pozadina Srbije za jačanje pozicije buduće zajednice opština sa srpskom većinom.
Gde se vidi da Srbija pokušava da uspostavi državni entitet unutar Kosova? To su međutim scenariji puni trikova koje Kosovo ne bi smelo da dozvoli da se realizuje. realizuju.
U oči sastanka u Briselu predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovor o imovini na Kosovu sa Srbijom u suprotnosti s ustavom i zakonima Kosova i da predstavlja kršenje suvereniteta. Premijer Kosova Avdola Hoti je pak rekao da su oni Vučić 7. septembra u Briselu otvorili temu finansijskih obaveza koja, kako je rekao, uključuje sukcesiju, državni dug bivše Jugoslavije, deo koji pripada Kosovu, penzije tokom 90-ih, dečije dodatke, ratnu odštetu i dugačku listu pitanja. Ono što ćemo postići jeste da se načelno dogovorimo o tome kako ćemo rešiti ta pitanja nakon međusobnog priznavanja dve zemlje, rekao je Hoti. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit RS šta se podrazumeva pod formulacijom zajednička finansijska i imovinska potraživanja. Nekadašnji pregovarač Beograda Borko Stefanović uveren je da će Priština insistirati na sukcesiji, navodeći da su njeni predstavnici kad god se pokušavalo da se razgovara o finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima, isticali pre svega potrebu rešavanja pitanja sukcesije, to jest deobe imovine pravnih naslednika SFRJ.
Do sada su svi pregovarački timovi odbijali da na taj način utvrđuju ko je čija imovina i da dokazuju vlasništvo, ali moguće je da će naša sadašnja vlada posegnuti za tom formulom, ne bi im bila prvina, što se kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oblast preispitivanja porijekla imovine je potpuno legitiman i osjetljiv proces i za sprovođenje tih aktivnosti je potreban politički konsenzus, politička volja i priprema pravosudnih institucija, saopštio je za Radio Slobodna Evropa profesor na Pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Profesor Vučinić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem navodi kakva je praksa u zemljama Evropske unije u oblasti utvrđivanja porijekla imovine, te zaključuje da taj posao mora da bude u skladu sa evropskim standardima, kako se ne bi pretvorio u lov na vještice.
Taj postupak i te procedure su legitimne. Ne znam da li se sjećate, u svoje doba i Liberalni savez i Socijaldemokratska partija su također, nekada i Grupa za promjene, postavljale su takve zahtjeve. Dakle, to je legitimno, posebno sa aspekta jednakosti pred zakonom i vladavine prava. E sad, u kojoj formi, kako, na koji način, to su već konkretni modaliteti koji zahtijevaju jedno veoma studiozno razmatranje i studioznu analizu. Postojeći zakoni itekako omogućavaju, mislim kad kažem postojeći u Crnoj Gori, omogućavaju da se provedu te procedure. Dakle, koje god stekao bogatstvo na ilegalan, polu ilegalan ili sličan način da se preispita. Donose se u različitim državama posebni zakoni u vezi ispitivanja porijekla imovine koja je stečena kriminalnim aktivnostima. Po tome je poznata recimo Italija, italijanski antimafijaški zakoni, poznata i Velika, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. Veoma su rigorozni njihovi zakoni. Ovdje kod nas je pitanje političke volje da se to sprovede i spremnosti prije svega pravosudnih organa da to provedu. Treba postići politički konsenzus i treba da se pripreme pravosudne vlasti da to sprovedu.
To znači da se radi, možemo li tako da zaključimo, da se radi o jednom vrlo osjetljivom procesu.
Osjetljivom, ali apsolutno po meni legitimnom procesu. Apsolutno legitimnom procesu. Dakle, ne samo ko je stekao imovinu kriminalnim ili polukriminalnim aktivnostima, već i oni koji su imali takozvani monopol, a njih ima određeni broj u Crnoj Gori, jeli, tih takozvanih privilegovanih monopolista kojima je bilo omogućeno preko države i političkih struktura da stiču enormne profite. I oni spadaju u tu kategoriju. E sad, kako će ti modaliteti da se ostaje to treba veoma detaljno, veoma. Tu je i dobrodošla pomoć međunarodne zemlje. Mada ja mislim, koliko sam ja upoznao, dolazili su tu prošle godine britanski eksperti, koji su zaista eksperti u tom, i edukovali naše i sudije i tužioce o tim procesima i tim postupcima.
Bio je to profesor Nebojša Vučinić, dugogodišnji sudija Suda za ljudska prava u Strasburu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija do 2050. godine najkasnije planira zatvoriti sve termoelektrane. Napori Evropske unije su da šire područje zajednice postupno bude dekarbonizirano i da se za proizvodnju električne energije ne koristi ugalj. No Bosna i Hercegovina ne misli tako, informiše Meliha Kešmer.
Prva grupa kineskih inženjera stigla je u Tuzlu krajem augusta 2019. godine, a u narednom periodu, tačnije do novembra, očekuje se da gradilište na kojem su BH kompanije izvele pripremne radove preuzmu kineski izvođači. Garanciju za kredit kineske uvozno-izvozne banke u iznosu od 641 miliona eura dao je predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, što je za energetsku zajednicu problematično. Ukupna vrijednost projekta je 901,3 miliona eura. A ostatak sredstava osigurat će Elektroprivreda BiH iz vlastitog budžeta i drugih izvora. Direktor energetske zajednice Janez Kopač za Radio Slobodna Evropa.
Oni su rekli da to nije državna pomoć, a mi smo mnenja da je državna pomoć i uvijek kažemo državna pomoć može biti dozvoljena, nije problem, ali mora slijediti pravilom o državnoj pomoći. I pošto se ta procedura ponovog razmatranja te državne pomoći nije ostvarila, nikad mi nismo to završili. Zbog toga smo mi protiv Bosne i Hercegovine kao članice energetske zajednice pokrenuli prekršajni postupak i to je sad u proceduri. Na kraju o prekršajnom postupku mora da odlučuje ministarski savjet.
Izvršni direktor za kapitalne investicije javnog poduzeća Elektroprivreda BiH, koje upravlja termoelektranom Tuzla, Senad Salkić, za Radio Slobodna Evropa kaže da u tom poduzeću smatraju nepravilnosti nije bilo.
U izdatoj garanciji nema elemenata nedozvoljene državne pomoći, obzirom da je ta garancija plaćena novcem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Pitanje državne pomoći je formalno pitanje unutar energetske zajednice. Međutim, nije samo ovo pitanje problematično za direktora energetske zajednice Kopača, kad je riječ o bloku.
Ugalj će polako izumreti kao resurs za proizvodnju struje i moram da kažem da je termoelektrana Tuzla blok 7 jedan od dva posljednja projekta, mislim da će biti to posljednji projekat termoelektrane u široj Europi, znači od Portugala do Rusije, jer niko više ne gradi na uglju. Zašto ne grade? Jer svijet ide u pravcu dekarbonizacije.
Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i okolinu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni problem bloka 7 u činjenici da su parlamentarci dali garanciju za kredit, što znači da će građani vraćati taj novac.
Ono što je opasnost i što su oni, odnosno što Elektroprivreda i svojim analizama pokazala i dokazala, da se te analize naravno kriju od javnosti, je to da je to izuzetno riskantan kredit i da u slučaju da se ne poklope, da se ne poklope zvijezde onako kako su oni planirali da se poklope, Elektroprivreda će bankrotirati.
Na problem kineskih kreditiranja i gradnje termoelektrana u jugoistočnoj Europi u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, popularno zvane Novi put svile, ukazale su i skupine civilnog društva, pozivajući Europsku uniju da pojača postupke u vezi s pravnim kršenjima zakona kineskih kompanija. Ovu molbu je 14. septembra uputila mreža Bankwatch tokom samita Europske unije i Kine, ulaganje u tešku industriju i izgradnju druge infrastrukture, dok iz energetske zajednice pozivaju na okretanje obnovljivim izvorima energije. U EU zatvaraju termoelektrane, a u BiH se u 2025. očekuje da novi blok 7 termoelektrane Tuzla bude u pogonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog kršenja privatnosti građani Crne Gore tuže državu. Tužbe su pripremljene, kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija su se imena uz druge lične podatke našla na spisku koji je vlada Crne Gore javno objavila tokom prve faze epidemije koronavirusa. Informiše Lela Šćepanović.
Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci
Koliko se ukupno osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Znači u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po tom pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Da li će i ko snositi odgovornost za štetu koja bi sudskim odlukama o isplati nadoknade građanima nastupila po budžet, govori Milan Radović iz Građanske alijanse, po čijoj inicijativi Ustavni sud i donio odluku o ukidanju odluke NKT-a o objavljivanju spiska lica koja su u samoizolaciji.
Tako da smatram da pored ljudi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka potrebno je da se pokrene pitanje odgovornosti i predstavnika NKT-a koji su predložili i podržali ovakvu odluku, odnosno onih predstavnika vlade koji su na kraju odlučili o ovakvoj odluci.
Kaže Radović i objašnjava kolika bi šteta u ovom slučaju mogla da nastupi po budžet Crne Gore nakon sudskih odluka.
Je naprosto, ovo nije prvi put da mi imamo takvu situaciju da se čini velika šteta, evo ovdje će biti možda i milionska šteta po budžet s jedne strane, a svakako ne treba zaboraviti brojne neprijatnosti koje su građani koji su se našli na ovom spisku doživljavali i te patnje koje su proživjeli, tako da ovo jeste jedna vrsta, da kažem, potpuno pogrešne politike i konačno mislim da za ovako postupanje mora da se snosi i individualna odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije COVID-19, koji je naišao na kritike ljekara i stručnjaka širom svijeta, trenutno bilježi nisku stopu prenosa zaraze, dok je prema riječima Ane Mie Ekstrom, epidemiološkinje na Švedskom institutu Karolinska, najvećem centru za akademska istraživanja u oblasti medicine u toj zemlji, broj novo oboljelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-a u poređenju sa restriktivnim mjerama održiviji na duže staze. Sa profesoricom Ekstrom razgovarala Valjona Tela. Pripremila Mila Đurđević.
Profesorka Ekstrom, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posljedica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održiv? Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do slušanja!